ሰላም ከመይ ተምሲኡ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮ ሳተ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕቲ ንሎሚ 12 ሕዳር 221 ወይ 3 ሕዳር 214 ኣብ መደብ ቅሕፅልሚ ምስ መስራቲ ኣሕታሚ መፃሕፍቲ ትካል እምኩሉ ቴድሮስ ኣብርሃም ዝተገብረ ዕላል መወዳእታ ክፋል ክቐርብ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ቅልውላዊ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳንን ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ሕጂ ግን ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ኩራትና ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ትካላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ወይ ከዓ ህግደፍ እገዳ ኣንቢራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ክፍሊ ገንዘብን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ትሬጀሪ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝፃወቶ ዘሎ ኣሉታዊ ተራ ሎሚ 12 ሕዳር 221 እገዳ ኣንቢሮምሉ ኣብቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ኣሜሪካ ዝወፀአ መግለፂ ከም ዘነፀሮ እቲ እገዳ ኣካል እቲ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን 17 መስከረም ዝተፈረመ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እዩ። መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዘመልከቶ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ብተደጋጋሚ ደኣ ትተሓበር እምበር ገና ከምዘይሰሓበት ክጠቅስ ከሎ ነቶም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ወሳኒ ተራ ዘለዎም እሞ ኣቐዲሞም ኣብቲ ዝርዝር ማዕቐብ ዝኣተዉ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን መራሕቲ ሕወሓትን ግን ነቲ ኩነታት እንተመሓየሹን ብሰላማዊ መገዲ እንተፈትሕዎን ብምባል ተወሳኺ ግዜ ክህቦም ከም ዝወሰነ የመልክት። በዚ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ማዕቐብ ዝተገብረሎም ኣካላት ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ፣ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን፣ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ስለያን ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት፣ ማዕኸን ሕድሪ ከምኡ ውን ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕርን እዮም። ብመሰረት ወሪዱ ዘሎ መምርሒ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡን ንብረት እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኾኑ ናብ ክፍሊ ገንዘብ ኣሜሪካ ጨንፈር ንብረት ወፃኢ ኣታዊ ክኾኑ ዝእዝዝ እዩ። በቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ክፍሊ ገንዘብን ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ እቲ እገዳ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ኩናት ዘጋድዱ ዘለዉ ኣባላት ምዃኑ ኣመልኪቱኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ተበይኑ ዘሎ እገዳ ንሰላማዊ ህዝቢ ከይትንክፍን ንንግድን ልውውጥን ፍርያት ሕርሻ መግቢ መድሃኒትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ከምዘይጸሉን ይጠቅስ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሃረሪ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ርክብ ኣለዎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ኣቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ጥርጡራት ዝተኣሰሩ ሓበሬታ ስለ ዝቐረበሎም ጥራሕ ዘይኮነ ክጥርጠሩ ዘኽእል መርትዖ እውን ስለ ዝተረኽቦም እዩ ይብል። ብመንነቶም እዮም ተኣሲሮም ዝብል ክስ ግና ቅኑዕ ኣይኮነን ይብል ዓቃቢ ሕጊ ክልል ሃረሪ። ኣቶ ኣዩብ ኣህመድ ብፍላይ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብደረጃ ሃገር ዝተተግበረ ህፁፅ ኣዋጅ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ነቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮሚቴ ከም ዝተመስረተን ንልዕሊ 300 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕለን ጠቒሶ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ግና ነቲ ኣዋጅ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እቲ ሃገር ብሄር ተኮር ዝመስል ማእሰርቲ የጋጥም ከም ዘሎ ከም ዘፍለጠ ይዝከር። ፈረንሳይ ኣብታ ሰሜናዊት ሃገረ ኣፍሪቃ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ ዝቕፅል ወርሒ ምርጫ ቅርቢ ምክያዱ ብዛዕባ ሊብያ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ተተኣናግድ ኣላ። ዘባውን ናይ ዓለምን ሃያላት እቲ ምርጫ ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ንልዕሊ 10 ዓመት ካብ ዝፀንሕ ሕምስምስ ከውፃ ተስፋ ብምግባር እዮም ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝእከቡ ዘለዉ። ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስን ካልኦት ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ዓለምን ኣብቲ ናይ ፓሪስ ዋዕላ ይሳተፉ ኣለዉ። ነፃን ተኣማንን ምርጫ ንክካየድ ድፊኢት ከም ዝገብሩ እውን ትፅዊት ይግበር። ዕሱባትን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ካብ ሊብያ ክወፅኡ እውን ፀቕጢ ክገብሩ እዮም። እታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ሃገር ብወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዝተደገፈ ዓመፅ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ኣብ ሕምስ ምስያ ትርከብ ሊብያ ብናይ ወፃኢ ሓይልታትን ምልሻታትን ብዝድገፉ ተናሓናሓቲ መንግስታት ንዓመታት ተመቓቂላ ትርከብ። ድሕሪ ሲኦፒ 26 ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ ግላስጎ ዝተኻየደ ዋዕላ ኩነታት ለውጢ ኣየር ንዓለም ዋዒ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ ደረጃ ናብ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ 1.5 ዲግሪ ሰልስየስ ንምድራት ዝገልጽ ረቂቕ ዝርዝር ትልሚሎም መዓንቲ ዓርቢ ወፂኡ። እዚ ዝኸፈት ሳዕብየን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውጋድ ኣብ 2015 ኣብ ፓሪስ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ይዝከር። እቲ ውዕል ኣብ ግላስጎ ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ክሳብ ብናይቲ ከባቢ ሰዓት ቆጻጽራ 6:00 ወይ ከዓ ፍርቅ ለይቲ ክሰማምዑሉ ኣለዎም። እቲ ልዝብ ግን ክሳብ ለይትን መወዳእታ ዝሰሙን እዚን ክቕፅል እዩ ዝብል እውን ግምት ኣሎ። ኩሎም ወገናት ኣብዚ 10 ዓመት ብቕልጡፍ ምስዳድ ትኪ ናብ ከባቢ ኣየር ብቕልጡፍ ክንክዩ ይፅውዕ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ናይ ቻይና መራሒ ዚንፒንግ ዝመፅእ ሰሙን ብማንዛ ክራኸቡ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ። ዝርክብ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ መንጎ እዘን ኒኩልየር ዝዓጠቓ ክልተ ሃገራት ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ። ዋቢት ካል ዋይት ሃውስ ካይሪን ያን ፒየር ቅድሚ ምውዳእ እዚ ዓመት ብማንዛ ንክራኸቡ ብመትከል ደረጃ ምስምምዖም ብሶኒ ንሪፖርተራት ሓቢራ ነይራ። ዕላማ እቲ ዋዕላ ብጠንቂ ምስሕሓብ ጉዳይ ንግድን ወተሃድራዊ ንጥፈታትን ናብ ግጭት ካብ ምእታው ንምክልኻል ምዃኑ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም እዮም። ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገኑ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ምድላዋት ምርኻብ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብቐረባ ክዘራረቡ ምፅንሖም ሓቢሩ ኣሎ። ሎሚ እቲ ኣብ መንጎ ባይደንን ዘንፒንግ ብማንዛ ዝግበር ዋዕላ ንሕዳር 15 ክኸውን ከም ዝኽእል ፖለቲኮ ዝተባህለ ጋዜጣ ንዘይ ምምሕዳራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ ሓሙስ ናይ ኣሜሪካ ኣውሮጳን ኣባላት ቤት ምሁር ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ብሰንኪ እቲ ኣብ መንጎ ፖላንድን ቤላሩስን እናተጋደደ ይመፅእ ዘሎ ውጥረት ስደተኛታት መሳርሒ ክኾኑ ምግባርን ዝፍፀሞም ዘሎ ኣለታዊ ተግባርን ኮኒኖም። ሃገራት ኣውሮፓን ቦልቲክን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክመፁ ድሕሪ ምብርትትዖም ናብ ዶባት ፖላንድ፣ ሊትዌንያን ላትቪያን ክሰግሩ ባይታ የመዓራሪሎም ኣለው ክብሉ ንፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክዛንደር ሉሸንኮ ከዚሶም እዮም። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣንፈት ጠመትኡ ንምቕያርን ብዝተዋደደ ኣገባብ ህይወት ስደተኛታት ንሓደጋ ብምስጣሕ ደባዊ ርክባት ጎረባብቲ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንምብልሻው ዝዓለመ እዩ ኢሎም ኣብ ባይቶ ፀጥታ ተወካሊት ኢስቶንያ ሴቨን ጆርግሰን። እዚ ተቐባልነት ዘይብሉን ምምሕዳር ሸሸንኮን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዞባ ሓደገኛ ምዃኑ ዘርእዩ ቤሎሩስ ብሕጊ ተሓታቲት ንምግባር ዓለም ለኻዊ ሕብረት ከም ዘድልን ሰበስልጣን ቤሎሩስ እውን እዚ ዘይሰብኣውን ህይወት ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕን ተግባር ጠጠው ከብልዎን ፀዊዖም ኣለው። ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ቤሎሩስ ዝኣት ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ስደተኛታት ምስ ፖላንድ ኣብ ዘዋስን ዶብ ርግፀኛ ንዘይኮኑሉ ዕድል ክፅበዩን ንብርቱዕ ቁሪ ተሳጢሖምን ይርከቡ። ፖላንድ ዝሓለፈ ሰሉስ ስደተኛታት ብሓይሊ ሰይሮም ክኣት ምፍታኖም ስዒቡ ነቲ ምስ ቤሎሩስ ዘዳውባ በሪ ዓፅያቶ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ናይ ሱዳን ጀነራል ዓብዶልፈታሕ ኣልብርሃን ንዕልዋ ቀልቢሶም ናብ ንቡር ንክምለሱ ንዝቐረበሎም ዘቤታውን ዓለም ለኻውን ፀቕጥታት ኣወንዚፎም መራሕ ቤት ምህር እቲ ሃገር ኮይኖም። ኬንያ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝተኸሰተ ሓያል ደርቂ ንፅንኩር ሕፅረት ማይን ቅልውላው ጥሜትን ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓለቕቲ ሓለዋ ከባብን ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ኣፍሊጦም። ኣስታት 600,000 ህዝቢ ኬንያ ተጸባይ ረድየት ኮይኑ ከም ዘለውን ገሊፆም። ዜና ተፈጺሙ።
በትረ ስልጣን የቐኒልና ንዜና ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክብራ ሰማዕትና። ክንሓልፍ ናብ ኢትዮጵያ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍቲ ሕወሓት ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ ኣማኢድ ተወለድ ትግራይ ኣኪቦም ይኣስርዎም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ብካል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስትታት ዝተኣሰሩ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገመረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ህፁፅ ግዜ ምስ ኣወጀ ኣብዚ ሰሙን ዝኣሰሮም ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታትን ብናይ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ጉጅለታት ረድኤትን ብኮንትራት ዝሰርሑ ዓሰርተታት ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ክፍትሑ ይደሊ። ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ዝኾኑ ስቴፋን ዱጃሪክ
The current numbers that I have is that at least 9 UN staff members are currently detained. We're continue to work and engage with the government to secure their release.
ምሳይ ዘሎ ቁጥሪ እንቶ ሐደት ሸዓተ አባላት ሰራተኛታት ህብራት መንግስታት ተአሲሮም አለው ንዑኦም ንመፍታህ ምስ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ንሕብራት መንግስታት ብኮንትራክት ዝሰርሑ እንተ ሓደ ሰብዓ ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ምእሳሮም እውን ፀብፃባት በፂሑና ኣሎ እዮም ኢሎም ማእሰርቲ ናይዞም ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ሕብራት መንግስታትን ናይ ረድኤት ትካላትን ናብ ክልል ትግራይ ንሚልዮናት ሰባት ዘድሊ ምግቢ ቀረባት መድሓኒትን ነዳዲ ንምቕራብ ንዝካየሉ ፃዕርታት ካልእ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ዝጅምር ናብቲ ክልል ካብ ወፃኢ ዝኣተወ ረድኤት የለን ክልቲኦም መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ ተዋጋእትን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ትድግፋላ ብዝብል ንኣሜሪካ ይኸስዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ኩሎም ወገናት ንድሕሪት ክስሕቡን ሓገዝ ንዘድልዮም ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ውግእ ጠጠው ከብሉን ብረቡዕ ፀዊዖም ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ህድእቲ እያ መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራት ግን ዜጋታተን ክወፁን ናብ ኢትዮጵያ ከይጓዓዝን ሓቲተን ኣለዋ ብካልእ ዜና ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ዝተኣሰሩ ንናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ኢሎም
የኢትዮጵያን ሕጊ በመጣስ ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጋር በተያያዙ ነገሮችን በመጣስ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዓላማ ደንቦ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነትና ነፃነት ማክበር ነው ይህን የጣሰ ሰው ይጠየቃል
ንሕጊ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ምስ ሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ብምጥሓስ ዕላማ ናይቲ ህፁፅ ኣዋጅ ድማ ንሉዓላውነት ሓድነትን ነፃነትን ኢትዮጵያ ምኽባር እዩ ነዚ ዝጠሓሰ ሰብ ይሕተት እዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ናይዚ ነገድ ናይዚ ሃይማኖት ነዊሕ ሓፅር ኣይብልን እዩ እዮም ኢሎም ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ፃዕሪ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ኣባሳንጆ ተሓቲቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ፃዕሩ ንሰላም ጠጠው ምባል ስለ ዝኾነ ንድግፎ ኢና ኢሎም ንሰላም ዕንቅፋት ዝኾኑ ኩነታት ክሳብ ዝተወገዱ ናብ ሰላም ዘይኽየደሉ ምኽንያት የለን ኢሎም ብምውሳኽ ሕዚ እቲ ሃገር ብእትርከበሉ ኩነታት ግን ናይ ድርድር ስራሕን መስርሕን ገና እዩ ኢሎም ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ክብራ ሰማዕትና ትሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ናብ ሱዳን ወታሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ንርእሱ መራሒ እቲ ግዜያዊ ወታሃደራዊ መንግስቲ ገይሩ ደጊሙ ብምሻም ሓደስቲ ኣባላት እቲ ብኡ ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ሰይሙ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣባላት እቲ ሓይልታት ንናፅነትን ለውጥን ዝተባሃለ ኣካል ንፅባሕ ቀዳም ካልእ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ኣብ ዝመደበሉ እዋን እዩ ምን ኣፈወርቂ እዩ
ላዕለዋይ ጀነራል ሱዳን ንርእሶም መራሕቲ ወታደራዊ ግዜያዊ መንግስቲ ገይሮም ምሻሞም ድሕርቲ ነቶም ሲቪላዊ መራሕቲ ካብ ስልጣን ምዕላቦም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ስልጣን ኣትሪሮም ይሕዙ ከም ዘለዉ ምልክት እዩ እዚ ብጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ዝተወስደ ስጉምቲ ርእሶም መራሒ ገይሮም ምሻሞምን ሓደስቲ ኣባላት እቲ ወታደራዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ምሻሞምን ነቲ ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ንጎኒ ዝተሓድገ ምንቅስቃስ ደጋፊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ተቃውሞ ከቆጥዖ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ እቲ ዕልዋ መንግስቲ 25 ጥቅምቲ ካብ ዝካየድ ንነጀው መራሕቲ ምንቅስቃስ ደጋፊ ዲሞክራሲ እቲ ሰራዊት ስልጣን ክሓድግ ብምሕታት ኣካልቲ ወታሃደራዊ ምምሕዳር ምዃን ነፂጎም ኣለዉ ትማሊ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ሱዳን ዝተገልፀ ዝምዕባለ ወታሃደራዊ መራሕቲ ስልጣን ንሲቪላዊ ሰበ ስልጣን ከም ዘረክቡ ብተደጋጋሚ ቃል ክኣትዉ ድሕሪ ምፅንሖም እዩ እዚ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝካየድ ንነጀው ልዕሊ 100 ሰበስልጣናት መንግስትን ፖለቲካዊ መራሕትን ካልኦት ሓያለ ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ተሓለቕትን ተኣሲሮም ኣለዉ ብመሰረት ሓሓይም ሱዳንን ሕቡራት መንግስታትን ብሰንኪ ሓይልታት ፀጥታት ሃገር ዝተጠቕሙ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ብውሕዱ 14 ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ምዕራባውያን ሓያላትን ዲፕሎማት ሕቡራት መንግስታትን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ኣብ ዝፍትኑሉ ዘለዉ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ካብ ስልጣን ኣልዩ ኣብ ገዛ ሓይርዎም ኣሎ ወሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ስቴቨን ዱጅራት ሶማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብርግፅ ነዚ ምዕባለ ንከታተሎ ኣለና ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ናብ መሰጋገሪ ብዝተካእለ ቅልጣፈ ተመሊሱ ክንርኢ ንደሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ካብ ናይ ገዛ ማሕይር ክፍትሑ ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፖለቲከኛታትን መራሕትን ተፈቲሖም ክንርኢ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ ሱዳን ምንቅስቃስ ደጋፊ ዲሞክራሲ ካብ ዝተጀመረሉ ካብ 2019 ናትሒዛ ኣብ ተኣፋፊ እዋን ስግግር እያ ትርከብ ኣባላት ሓይልታትን ነፃነትን ለውጥን ዝተባህለ ኣካል ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ መሰጋገር ቤት ምክሪ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ሓቲቶም ኣለው። ፅባሕ ቀዳሙን ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ወጢኖም ኣለው። ጋዜጠኛ ማይክል ኣቲት ካብ ካርቱም ንቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጀምስ ባቲ ከም ዝበሎ እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ መሰጋገሪ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ጁባ ንዝተሓወሱ ሰለስተ ኣባላት ዕጡቃት ጉጅለታት ዝሓወሰ እዩ። ብተወሳኺ ሓንቲ ክርስትያን ዝኾና ገለልተኛ ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱሎ ኢሉሎም። እቲ ሓይልታት ንነፃነትን ንለውጥን ዝተባሃለ ኣካል ነቲ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ከምዘይቕበሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ዝበሎ ነገር እንተሎ ጀምስ ባቲ ንዘቕረበሉ ሕቶ ጋዜጠኛ ማይክል ኣቲት ከምዚ ክብል ይምልስ።
Even though there are no official statement being issued by members of the Forces for Freedom and Change, definitely this is not a good news for them. And
ካብ ኣባላት ሓይልታት ነፃነትን ንለውጥን ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየሎ ብርግፅ እዚ ንዓኣቶም ፅቡቅ ዜና ኣይኮነን። ሎሚ ወይ ፅባሕ ኣካል ተሓድሽ ቤት ምክሪ ዘይምዃኖም መግለፂ ውግዘት ንርኢ ንኸውን። ሓምዶክ ኣባል እዚ ቤት ምክሪ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ እዩ። ግን ኣብ መወዳእቱ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ መንቀራቅሮ ዝኣተወ እዩ ዝመስል። ስለዚ ገና ዘይተፈልጠ ነገር ኣሎ ይብል ጋዜጠኛ ማይክል። ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ብይን ነይሩ ተፈፃሚ ኮይኑ ዶ ንዝብል ሕቶ ጀምስ ባቲ ዛጊድ እቲ ኢንተርኔት ተቋሪፁ እዩ ዘሎ፣ ምናልባት ፅባሕ ዝካየድ ተቃውሞ ሰልፊ ክሳብ ዝፍፀም ከይምለስ ይኽእል እዩ ክብል መሊሱሎም።
ክብራ ሰማዕቲ እምበኣር ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅኒ ከም ወትሩ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ክሕፅልሚ እዚ ኣብ ባህልን ስነጥበብን ዘተኩር መደብ ክሕፅልሚ እዩ። ንሎሚ እውን ኣብ ሽወደድም ዝርከብ ወናኒ ቤት ሕትመት እምኩሉ ቴድሮስ ኣብርሃም ዝገበርናዮ ዕላል ኢና ክንዛዝም። ካብቲ ደው ዘበልና እዮም ክንቅፅል ኢና። ብትግርኛ ወፃ ብካልእ ቋንቋታት ናይ ምሕታሕትሙ ዶ ወይ ንምሕታ መደብ ኣለኩም ዶ? ኣልባት ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ኤውሮጳ ናይ ዘለካይ ዓዲ እውን ናይ ሽወደን ክኸውን ይኽእል። ክሳብ ሕጂ ካብ ኤርትራዊ መፅሕፍቲ ወፃኢ ዝኸድኩም መገዲ ኣሎ ዶ ወይስ ጥራይ ኣብ ናይ ኤርትራ መፅሕፍቲ ጥራይኹም ዘለኹም? ፍላይ ካብ ትግርኛ
እወ ዝሓለፈ ዓመት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ስወደንኛ ኮን ቋንቋ ኖርዌይ ኣሕቲምና ነርና ናይ ቆልዑት መፅሕፍቲ ምስ ትግርኛ ብሓባር ገርና ማለት እዩ። እዚ ዓመት እዚ ብእንግሊዝኛ ኣለና ሓደ ዛንታ ብዛዕባ እዚኦም ደቂ ማይንማር ሮሂንጋ ዝበሃሉ ናቶም ዝምልከት ዛንታ ብእንግሊዝኛ ኣለና። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባኡ ኣይተፃሓፈን ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ስራሕ። ኣብኡ ከም ኬስ ኦፊሰር ሰርሕ ነበረ ሰብ ዝፀሓፎ ዛንታ ኣለና ስኾነ ሕትሚና ብእንግሊዝኛ። ከምኡውን ብትግር ኣለና ሕጂ ድሕተም ብኣምሓርኛ እውን ኣለና። ሕጂ ከባቢ ሽዱሽተ ተፈላለዩ ቋንቋታት ክንሕትም በቂዕና ኣለና ማለት እዩ። ምስ ሕጂ ኣብ ደረጃ እዚ ብዘይካ ትግርኛ ማለት እዩ።
እቲ ተበፃሕነት ከመፅሓፍቲ ኹ ኣብ ኣንበብቲ ምስቲ ብኦንላይን ናይ ምግዛእ ዘሎ ተኽእሎታት ናይ ዲጂታል ኣካይዳ ኣብዚ ዘመና ንዕኡ ብግምት እትው ዶ? ብፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ገና ዕርዩ ረጊእ ኮፍ ዘይበለ ክበፅሖ ብ መገዲ እንታይ ትገብሩ?
ኣዋ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ከምዚ ናይ መመረቕታ መፅሓፍቲ ኣጋጣሚ ብምግባር ብዙሕ ሰባት ዓዲምና ደካየና ነርና ኣብ ስቶኮልም ኣብ ሽወደን ፅቡቅ በፃሒ መፅ እዩ ብዙሕ ሰብ መፅ ኢና። ካልእ እዋን እውን ብዲጂታል ኣብ ዝግበር ኣብ ንሰጠሉ ታሽሙ ብኢንተርነት ብዙሕ ሰብ ይእዝዝ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ኤሮፓ ዘሎ ሰብ ብዙሕ እዝዝ እዩ። ክሳብ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካ እውን ዝርግሓልና ሰማያት ቡክስቶር ኣሎ ብመገዲ እውን ዝርጊሕና። እቲ ዝበልኮ ዓንቲ ወይ ፀጋታት ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀጋታት ዝበልኮ እውን ብዙሓት ቤት ንባባት ብሓደ ማእከላይ ዝኮነ መገዲ ድገዛሉ ኣገባብ ስለ ዘሎ ብመገዲ እውን ኣብ ሽወደን ዝርከባ ቤት ንባባት ክንበፅሖ ንፍትን ማለት እዩ። ከምኡውን ቤት ትምህርትታት ብፍላይ ናይ ቆልዑት መፅሕፍቲ እቶም ቆልዑት ኣብዚ ዓዲ ቋንቋኦም ክምሃሩ ስለዝፍቀደሎም ኣብ ቤት ትምህርቶም ብመገዲ እቶም መምሃራን ናይ ቋንቋ ደ ይእዝዙ ሞ ብመገዲ መምቤት ትምህርቲ ከዓ ዝእዘዘሉ መገዲ ሎ ከምኡ ንበፅሖ ኢና። ኣብ በዓል ኖርዌይ እውን ከምኡ ምስ ሃገራዊ ደቤት ንባብ ናይ ኖርዌይን ናይ ፊንላንድን እውን ርክባት ኣለና ሓደ መርበ ፈጢርና ኣለና ሰሙን ይገዝኡልና እዮም ከምኡውን ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ከምኡ ግን እቲ ብኣካል ኣብ ቦታ ብዙሕ ኤርትራውያን ወይከዓ ኣንበብቲ ትናትና ፍርያት ዝርከቡሉ ቦታ ንክንበፅሕ ግን ብዙሕ ታሽሙ ኣሎ ከም ምድሆታት እውን ኣሎ ኣብ ድኳናት ገለ ምዝውሰድ ብዙሕ እዋን ኣብኡ ስለ ዝርሳዕ ንሕሰብ ቆላይ ሃይብሎም ገለ ሕጂ ስታ ስለ ዘለና በር ኣብ ድኳናትን ከምኡታት መደባት ኣለና ብፅፉፍ ክዝርግሕ ንዝደሊ ሰብ ወይ ንዝኽእል ሰብ ከምኡ ክንበፅሖውን ሓሳባት ኣለና ቅድሚ ሕጂ እውን ንገበርናዮ ፈተነ ነይሩ ብዙሓይ ተዓወተ ነበር
ቴድሮስ ምናልባት መፅሕፍቲ መንበብቲ ከምኡ ብደረቕ ወረቐት ክቐርብ መፅሓፍ ደረጃ ክቐርብ ወይ እናቀረበ ክቅፅል ዶ መደገፍካ ወይስ ኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ተቀይሩ ምናልባት ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሰባት ብዲጂታል ከንብብዎ ዕድል ክንቦም ይግባእ ትብል ምናልባት ኣካታዕሰ ዝኮነ ዋላ ዘመኑ ቀይር እምበር መፅሓፍቲ እውን ክቅፅል ኣለዎ ዝብሉ እውን ስለ ዘለዉ
ኣብ 2000 እቲ ናይ ዲጂታል ነገር ናይ ባዕበለ ክሄድ ከሎ ዝከረኒ መፅሓፍቲ ክጠፊ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ቀፂሎ ሕጂ ዘርእየና መፅናዕትታት እውን ክቅፅል ምዃኑ እዩ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ዶኪመንት እንትኾነ ወይ ከዓ ኣብ ፍልጠት ዚ ኣብ መፅሓፍ ምዃኑ እዩ ክሳብ ሕጂ ዋላ ኳብ ኢንተርነት ብዙሕ እንተሃለወ ኣብ ዲጂታል መታሽሙ ክቅፅል ምዃኑ ርጉፅ እዩ ዘሎ ስጋ ሕጂ ዘሎ መፅናዕቲ ማለት እዩ ብዲጂታላዊ መገዲ ሰብ ክትበፅሖ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ዋጋታት ተጉድለልካ ብስሉጥ እውን ክበፅሖ ክእል እቲ ሰብ ቅሩብ ግን ስክፍታታት ኣለና ከምኡ መደብ ነርና ክንጀምሮ ግን ስክፍታታት እንታይ እዩ ብዙሕ እዋን ታሽሙ ኸውን እዩ ነቲ ብቕንዕና ዝተሸጠ መፅሓፍቲ ናይ ብነፃ ከምዝዝርጋሕ ዝግበረሉ ኣጋጣሚታት ስለ ዘሎ ኣይ ደፋእናሉ ንደለና ሱ እምበር ሱን ፅቡቅ ኣገባቢ እዩ ግን ከዓ ብመፅሓፍ ኢድካ ሒዝካ ክተንብብ ዝፈጥሮ ባህጊ ግን ፍሉይ ምዃኑ እውን መፅናዕቲ ተረጋጊፅ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ደፍሉ እዮም ብፍላይ ናይ ምዕባለ ህፃናት ዘፅንዑ ናይ ስነልቦና ምሁራት እሱ ክድፋሉ ከምዘለዎ እዮም ዝምዑ ድሞ ናብኡ ክንቅፅል ወይ እውን ክቅፅል ምዃኑ ኣነ ታሽመይ በዓል ምሉእ ተስፋየ ብከምኡ ከዓ ክንቅፅል ኢና ስጋዕ ካልእ ኣማራፂ ዝመፅእ ማለት እዩ
ኣነ እውን ምስቶም ከምኡ ዝብል የ ቴድሮስ ኣጋጣሚ ምናልባት ሙሉእ መዓት እውን ኣብቲ ዲጂታል ወይ ኣብቲ ኤሌክትሮኒክስ ስለንውዕል ካብ ውፅልካ ዓይንካ ኣብ ወረቐት ምግባር እውን ሓደ መለሳ እዩ ስለዚ ተቐፀለ ፅቡቅ ዝጋር ኣያይ ዘለኒ ብውልቂ ቴድሮስ ናብ መወዳእታ ገፅና ምስ ካልኦት ንኤርትራ ዝምልከት መፅሓፍቲ ዝሕትማ ትካላት ከ እንታይ ርክባ ትገብሩ ኣብዚ በዓል ኣሜሪካ ከምትፈልጦ በዓል ሬድሲ ኣለዋ ከምኡ ውን ኣቐዲሙካ ጥቕስ ዘበልካዮ ሰማያት ናይ በዓል መምር መኮነን ተስፋይ እውን ሕትም ልጅ ክሕትም ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ዓዲ በዓል ሕተምቲ ሕድሪ ኣለው ኣብ ኤርትራ እዚኣቶም ከመይ ተዋሂድኩም ዝሰርሑ ኣብ ዝርግሐ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምሕታም ይኸውን ይኽእል
ያ ኣብ ዝርግሐ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኮ ምስ መምር መኮነን ኣብ ሰማያት ቦክስቶር ማለት እዩ ዳርጋ ድበዝሐ ክፋል ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርግሐ ሽፉንና ኣለው ምስ ሬድሲ ፕረስ ፅቡቅ ሌላ ኣለኒ ብካልእ ቀደምን ብካልእ ብደገ ማለት እዩ ዚ ስራሕ እዚ ከይተጀመረ ከሎ ግን ኣብቲ ናቶም ደረጃ ይበፃሕናን ዘለና ዋላ ሕትምቲ ሕድሪ እውን ናቶም ደረጃ ይበፃሕናን ሓደ ብዙሕ ክንበፅሖ ዘለና ደረጃታት ስለ ዘሎ ኣብ በፃሕናን ዘለና እምበር ምስኣቶም ማርዮም ኮንካ ክሰርሕ ወይ ኣብ ጎኖም ኮንካ ክሰርሕ ሓጋዝ ክኸውን ከምዝኽእል ይኣመን እየ ኣብ መፃኢ ሆብ ተስፋ ገብር ንኾነ ርክበት ፈጢና ኣብ ከምኡ ስራሕት ክንተሓጋገዝ ክሳብ ጂ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይገበርናን ዘለና ምስኦም ፈንደልዩ እዩ
ብዙሕ ግዜ መፅሕፍቲ ናባትኩም ዝመፁ ናይ ትርጉም ስራሓት ድኦም ናይ ፈጠራ ድኦም እንታይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማባት ትሬንድ ትካይዳ እውን ቅሩብ ንምርኣይ ሰባት ወይ ፀሓፍቲ ኣብ ምንታይ ኣተኩሮም ኣለዉ
ክሳብ ሕጂ እቲ ንሕና ድሕተምናዮ እቲ መውቀላዊ ስራሓት እዩ ናይ ትርጉም ስራሕ ዘርጋሕቶምና ንደልና ክሳብ ሕጂ እሱውን እቲ ከምቲ በዓድና ቅድም በቲ ሕጊ ናይ መሰል ደራሲ ብዙሕ ስለዘይቂደካ ሰብ ብዙሕ ትርጉም ይብአት ኣብ ዓድና ኤርትራ ኣብዚ እቲ ሕጊ ናይ መሰል ደራሲ ግድን ክነኽብሮ ስለ ዘለና ኣይደፈርናዮን ኣይገበርናዮን ዘለና ግን ክንትርጉሞም ወይ ከዓ ተተርጉሞም ክበፅሑ ዘሎም ናብ ኣንባቢ ትግርኛ ንብህጎም መፅሓፍ ብዙሓት ኣሎ እሶም ውን ኣብ ገለገለ ሕጂ ጀመርናዮ ስራሓት ኣሎ ክንሰርሓሉ ምኳና ሕጂ ካልኣቱ ግን ኣብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሓ ብበዝሐ መበቀላዊ ኮይኑ ኣብ ሓፂር ዛንታታት እኩብ ሓፂር ዛንታ ኣብ ናይ ስነ ግጥሚ ፍሉይ ዝኮነ ኩርናዓትን ብሉፃት ዝኮኑ ስራሓትን ሒዞም ዝቀርቡ ነበሪና ንዝኮነ ናይ ግጥሚ ስራሕ ምፅ ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ውሕዳት ኢና ሕቲምና ዘለና መሪፅና ማለት እዩ ናይ ልቦለ ዛንታ እውን ድሕተምና ኣሎ ናይ ታሪክ ጠቀስ እውን ንኣብነት ናይ ገድሊ ታሪክ ቃልሰይ ዝብል ድሕተምና ኣሎ ልቦወለድ ብዙ ንድብል ኣሎ ባህጊ ዝብል ኣሎ ሓፀርቲ ዛንታ ካ ንጉስ ገበን ካልእ ስለዘየለ ገለ ዝብሉ ናይ ግጥሚ ስራሓት እውን ኣለዉና ፍቅሪ ወይ ከዓ መውት ዝብሉ እዚኦም ኣለዉ እቶም ክሳብ ሕጂ ዘሕተምናዮም ናይ ታሪክ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ዝብል ካብ እሳላት ረሰያ ፀኒአ ናይ ትርጉም ስራሕ ካብ ፈረንሳ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት እሳ ብፍቓድ ናይቲ ደራሲ ሩትስሞን ዝተርጎመት ኣብ ኤርትራ እሳ እውን ሕቲምና ለና ቀላታና ረሰያ ፀኒሐ
ሪ ኣቢል ኣለኹ ኣነ እውን ኣብቲ ናትካ ጅ ቅልቅል ኢለ ነረሲ ኣጋጣሚ ርአ እያ ነረ ሞይቀኒ የልና ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሸወደን ንምዃኑ ስታኸ መፅሓፍቲ ፅሒፍካ ዶ ገለ
ኣነ ዝፅሕፎም ስራሓት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን እጂ ብስራሕ እዚ ንጀመሩ ክፍላይ ንዑ ወዲቀ የ ዘለኹ እምበር ዝሰራሕኩ ስራሓት ቅድሚ ሕጂ በብጭራም ዝተሓትመ ኣሎ ግን ብመፅሓፍ ናይ ውልቀይ ግን ስካ ሕጂ ሕቶም ክኮን ዘለኹ እ ግን ኣብ ቀረባ ኮን ክዛዝሞ ፍትና ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይገበርኩን ዘለኹ
ግብሪካ ፍሉጥ እዩ ከም ዝርእካ ዘለኹ ብዝኾነ ኣብ ዓዲ እውን ባህላዊ ጉዳይ ሰሪሕ ኢልካኒ እሞ ምናልባት ገለ ወይ ንደርፊ ዝኸውን ገጢሙ ክኸውን ወይ ፅሒፉ ክኸውን ኢልና ክሓስብ ፀኒሐ ስለዚ ኣብ ናይ ስነ ፅበብ ናይ ደርፊ ፍላይ ዝምልከት ሙዚቃ ዝምልከት ተዋሳእካ ኣሎዶ
ቀስ ኣይኮነ ሓደ ግዜ ዝስራሕ ኮ ነሩ ግን ደብል ኣይኮ ንሰብ ኣይቀረበን ዝበዝሐ ዝስራሕ ኮ ኣብቲ ምምማይ ስራሕ ሰሪሕና ሰሪሐ ኣብቲ ናይ ፊልም ማለት እዩ ፊልም ሬቲንግ ኮሚቴ ዝብሎ ኣብ ሰሪሐ ነረ ናይ ድራማ ምምማይ ገለ መለፍቲ ናይ ባህላዊ ጉዳያት እውን ሰሪሕና ናብቲ ማለት ናፅነት ገለ ዝቀርብ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ጋዜጣ ሪቪው ምፅሓፍ ገለ የ ዝጎያ ነረ ከምዚ ናትካ ስራሕ ገለገለ ሪፖርት ምፅሓፍ ገለ ከምኡ የ ዝጎያ ነረ
ስለዚ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሽወደን የብለካ ዝግባአኒ ይኮነን
ኣነ ቴድሮስ ን ኽእሉ
ግርም እዩ ናይ ሓቂ ናባይ ዝቀርብ ይመርፅ ብዝኾነ ኮይኑ ስነጥበባዊ ኢኻ ፀሓፋ ኢኻ ስለዚ ብዓብዩ ከዓ ነዚ ጣሚርካ ሕጂ ንእምኩሉ ኣሕታሚ ትካል ኣብ ሽወደን ትካየድ ኣለካ እምኩሉ ናይ ባሓቂ ፈትያ ከምቲ ቀድምካ ዝገለፅካ እዮ ክሳብ ኩንዱ ዓሚቕ እውን ኣይፈለጥን ነረ ንምዃኑ ዳሃያ ኣለካ ዶ እምኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እንታይ ትገብረላ ናይ ምንታይ ስፍራ ኮይና ኣለ
እምኩሉ ሕጂ ናይ ስደተኛታት ቦታ እያ ዘላ ካምፕ ናይ ሶማልያውያን ኣብቲ ውግእ ሶማል ዝጀመረሉ ግዜ ብዙሓት ሶማልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝሰይዶም ነይሮም ኣብ ተስዓታት ክሳብ ሕጂ እውን ዝነበሩ ኣለዉ ውሕዳትን ተረፉ ኣለዉ መስለኒ ብዙሓት ናብ ካልእ ሃገራት ክይዞም እዮም ነይሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እውን ነይሮም ከምኡ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጅዋን በርቲ ዝነበረ ሽዑ ግዒዙ እዩ ኣብ 19023 ክሳብ 10 ዝበሉ ከባቢታት እውን ንበዓል በለዛ ገለ ግዒዙ ነይሩ ሽዑ ናብ ኣስመራ ማለት እዩ ናይ ሽዑ ናብ በዓል ገዛ ክንሻ ገላግዩ እዙ ዳሕረ
ኣገዳሲ ታሪክ እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ዝገለፅካዮ ቀድምካ ብዛዕባ እንኩሉ ዓሚቕ ስረት ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ ምርምርን ምዃና ሰባት ብነፃ ኣብ እንኩሉ ፅሑፍ ምባሮም ጠቂስካ ኣንስ የቀኒኤልና ቴድሮስ ኣብርሃም ወናኒ ኣሕታሚ ትካል እንኩሉ ካብ ሽወደን ክብሮ ሰማዕትና እምበኣርከስ ንሎሚ ዓርቢ ዘደለናዮ መደብ በዚ ንዛዝም ኣለና ኣብ ቀዳሚ ሰዓት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ክሳብ ሽዑ ጠቢ ዘለናዮ ሰናይ ምሸት። Thank you.